Neformālā ECOFIN sanāksme, finanšu ministrs Jānis Reirs un finanšu ministrijas valsts sekretāris vietniece finanšu politikas jautājumos Līga Kļaviņa attālināti piedalīsies neformālajā Eiropas Savienības ES ekonomisko un finanšu jautājumu padomes ECOFIN sanāksmē, tās laikā paredzēts pārrunāt ekonomikas un finanšu jautājumus, īpaši pievēršot uzmanību pašreizējiem finanšu pakalpojumu likumdošanas priekšlikumiem, finanšu pakalpojumu tiesību aktu īstenošanas statusam, kā arī izaicinājumiem nodokļu jomā, ko radījusi ekonomikas digitalizācija un ekonomikas atveseļošana ES.